Rástfö. Mörg hundruð manns eru enn grafnir í húsarústum eftir jarðskjálftan í Myanmar í gær. Yfir 1600 eru látnir. Snarpir eftir skjálftar hafa orðið í dag sem gætu losað spennu á nálægum flekamótum. Í fyrsta sinn eru konur í öllum æðstu embættum þjóðarinnar á sama tíma yfir háskólastofnunum og þjóðkirkjunni. Kynjafræðingur bendir á að í sögulegu samhengi sé þetta í raun ekki svo mikið. Varaforseti Bandaríkjanna segir Dani hafa vanrækt Grænland. Framferði Bandaríkjamanna var mótmælt í Kaupmannahöfn í dag. Starfsmenn í miðbæ Akureyrar fá nær daglega spurningar frá gestum hvar næstu matvörubúð sé að finna. Þrátt fyrir mikla uppbyggingu í miðbænum þar engin kjörbúð. Deildarmyrkvi og sólu sást vel í dag þegar tunglið huldi hluta sólarinnar. Fjöldi fólks naut sólmyrkvans frá perlunni og sumir orðnir spenntir fyrir almyrkvanum á næsta ári. Gott kvöld. Yfir 1600 hafa fundist látin eftir jarðskjálftan í Myanmar í gær. Fjöldi fólks enn grafin í húsarústum. Snarpir eftir skjálftar hafa fundist víða í suðaustur Asíu í dag.
Jarðskjálftin í gær var sá stærsti í marga áratugi og gæti orðið sá mannskæðasti. Björgunarstörf halda áfram bæði í Myanmar og í Bangkok í Tælandi, þar sem háhýsi sem var í byggingu hrundi yfir tugi verkamanna. Nokkrir hafa fundist á lífi en rúmlega 80 eru enn grafnir í rústunum. Skjálftin varð á mótum Evrasíuflekans og Indlandsflekans. Þetta mjög virt jarðskjálfta svæði en þeir verða örsjaldan svona öflugir. Þessi var svona snarpur því upptök hans voru grunnt í jarðskorpunni sem byrjaði að rifna þar sem upptökin voru.
Svo rifnar hún að því að manni sýnist gríðarlega vegalengd til suðurs. Og þetta 200-300 kilometra löng sprunga, myndi ég giska
á. Það olli ákveðinni tegund af jarðskjálfta bylgjum sem valda hægum sveiflum og geta borist mjög langt.
Og það, þegar svona hægabylgju verða, þá er það yfirleitt stærri byggingar sem vilja sveiflast hægt. Og þegar það verður svona samsveiflun á jörðinni og byggingunni, að þá er illt í efni.
Svona umfangsmiklir atburðir geta haft keðjuverkandi áhrif og valdið fleiri jarðskjálftum í nágrenninu.
Núna þegar það búið raun og vera að losa þarna þessa spennu sem hafði safnast þarna upp vegna flekahreyfingana yfir mjög langan tíma að þá endur dreifist spennan í jarðskorpunni þá í kringum þessa losun og verður meiri spenna á nálægari svæðum þar að segja öðrum sprungum sem eru nálægt og það svona áhyggjuefni þá ber að horfa til þeirra svæða.
Eftir að Silja Bára Ómarsdóttir tekur við sem rektor við Háskóla Íslands stýra konur öllum opinberum og einkareknum háskólum á landinu í fyrsta sinn. Þá eru eingöngu konur í forystu flokka ríkisstjórnarinnar og í borgarstjórn. Það hefur aldrei gerst áður. Og á sama tíma kona, forseti Íslands, biskup, ríkislögreglustjóri og ríkissaksóknari.
Það mjög mikilvægt að höfum alltaf í huga hvaða konur. Að því raunin þetta mjög einsleitur hópur kvenna sem að sinnir þessum ábyrðarstöðum í íslensku samfélagi. Bæði við skoðum með tillitir húðlutar, uppruna og fleiri þátta. En í raunin þetta bara svona örskot stund í hennu sögulega samhengi. Silja Bára til dæmis bara önnur konan til að gegna stöðu rektors við Háskóla Íslands í ríflega 100 ára sögans. Og það sem líka áhugavert að skoða, við getum alveg velt fyrir okkur, ef við til dæmis skoðum út frá hugmyndum tilfærslu valds sem við sjáum ofsalega skýrt í Bandaríkjunum, þar sem að valdið er að færast frá kjörnum fulltrúum til þeirra sem að hafa henni efnahagslegu völd og oft er nefnt kannski að þegar verður þessi tilfærsla valds að þá skapar það eftir vill tækifæri fyrir undirskipað hópa að hasla sérst þá völl á þeim vettvangi.
Það einmitt ekki sjálfgefið að konur gegni þessum embættum ef litið yfir söguna. Þannig hafa 13 karlar gegnt embætti biskups Íslands en 2 konur. Kona var fyrst kjörin biskup meira en 200 árum eftir að biskupsdæmin 2, Skálholtsbiskupsdæmi og Hólabiskupsdæmi voru sameinuð í eitt. En í næstum 800 ár þar á undan voru aðeins karlar biskupar, samtals í 1000 ár. Í stöðu æðsta ráðamanns þjóðarinnar frá 1904 hafa 30 karlar gegnt í embætti en 3 konur. Sú fyrsta, Jóhanna Sigurðardóttir, var forsætisráðherra árið 2009. Frá 1908 hafa 19 karlar verið borgarstjórar en 5 konur. Sú fyrsta, Auður Auðuns, var borgarstjóri ásamt Geir Hallgrímssyni í tæft ár 1959 til 1960.
Fyndist þið þú kannski ástæða til að ein kona sæti í hverri ríkisstjórn í framtíðinni?
Já, það væri vissulega æskilegt.
Silja Bára Ómarsdóttir var kosin rektor Háskóla Íslands í vikunni, en frá 1911 hafa 38 karlar verið rektor skólans, en 2 konur, sú fyrsta 2005. Frá 1944 hafa 5 karlar verið forseti Íslands en 2 konur og frá 1961 hafa 6 karlar verið ríkissaksóknari en 1 kona.
En svo eru enn til embætti sem að kona hefur aldrei gegnt. Til dæmis hefur engin kona verið útvarpsstjóri frá stofnun ríkisútvarpsins fyrir hartnar 100 árum.
Utan ríkisráðherra Danmerkur biður Bandaríkjastjórn að halda sig við staðreyndir þegar hún talar Grænland. Varaforseti Bandaríkjanna segir Dani hafa vanrækt Grænland.
J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, heimsótti bandaríska hermenn á herstöðinni í Pitufik í gærkvöld. Þar ítrekaði hann skilaboð Bandaríkjastjórnar að Grænland gegni mikilvægu hlutverki í vörnum Bandaríkjanna.
Our argument really is with the leadership of Denmark, which is underinvested in Greenland and underinvested in its security architecture. That simply must change. And what we think is going to happen is that the Greenlanders are going to choose through self-determination to become independent of Denmark, and then we're going to have conversations with the people of Greenland from there.
Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur, segir það sæta furðu að þurfa að sitja undir ásökunum varaforseta Bandaríkjanna. Danir eigi nánum samskiptum við önnur aðildarríki NATO og hafi alltaf verið í góðum samskiptum herstöðvarnar á Grænlandi.
Myndin
sem varaforsetin dregur upp nú og að varnir Grænlands verði aðeins tryggar undir ægis hjálmi Bandaríkjanna en þannig það nú þegar. Það hluti af öryggisfyrirkomulaginu sem gert var við Bandaríkjamenn eftir lok seinna stríðs.
Danir komu saman fyrir utan bandaríska sendiráðið í Kaupmannahöfn í morgun og létu vel heyrast álit sitt heimsókn Vans til Grænlands.
Enginn hefur boðið, þeir geta bara verið úti.
Mörg 100,000 mótmæltu í Istanbul í Tyrklandi í dag. Mótmæli brutust út í síðustu viku eftir að borgarstjóri Istanbul, Ekrem Imamoglu, var handtekinn. Hann sakaður spillingu en stuðningsmenn hans segja handtökuna pólitíska aðför. Imamoglu af mörgum álitin eini stjórnmálamaður Tyrkland sem á raunhæfan möguleika á að sigra Erdogan Tyrklands forseta í næstu forsetakosningum. 1,900 hafa verið hneftir í varðhald síðan borgarstjórinn var handtekinn. Við líka mótmæli gegn stjórnvöldum í Tyrklandi hafa ekki sést í ára raðir.
Við erum hér vegna réttar okkar, vegna laga og reglu og réttlætis. Því miður ríkir lögleysi hjá þjóðinni. Við höfum því miður ekki lengur trú á réttaríkinu. Þess vegna beitum við réttu okkar til að mótmæla okkar eðlilegasta rétti.
Korkmýjur.
Ég ekki hrædd. Hví skyldi ég vera það? Ég á eitt líf og reiðubúin að fórna því fyrir samfélagið.
Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks telja mörgum spurningum ósvarað varðandi vilja yfirlýsingu meirihlutans að hraða byggingu íbúðarhúsnæðis í Reykjavík, óvissaríkjum fjármögnun og fara þurfi mikla innviða uppbyggingu.
Reykjavíkurborg, Alþýðusambandi og BSRB skrifuðu gær undir vilja yfirlýsingu að auka framboð og hraða uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í borginni, stofna á nýtt félaga borgar og verkalýðshreyfingar skipulag og fjármögnun og starfshópi gert að móta sérstaka sóknar áætlunum uppbyggingu. Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins, segir styðja öll áformum að hraða húsnæðisuppbyggingu í borginni. Þetta sé í samræmi við þá stefnu sem hann vann sjálfur að þegar hann gegndi embætti borgarstjóra. Hann segir mikilvægt að fá lífeyrissjóðuna inn í verkefnið til að tryggja fjármögnun á uppbyggingu innviða.
Það þarf að rýna þetta, áhættugreina og sjá hvort að þessi hægt að ná svona samkomulagi. En ef að þetta væri þetta tekst, þá er hægt að ráðast hraðar í uppbyggingu stóra hverfa af því að þegar við þurfum að byggja hvert grunnskólan og leikskólan að fætur öðrum, þá reynir það að fjárfestinga getu borgarinnar.
Sérstaklega er horft til uppbyggingar í Úlfarsárdal og þar stendur til að byggja þúsundir íbúða. Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks segist taka þessari yfirlýsingu með fyrirvara.
Já, okkar upplifun af svona vilja yfirlýsingum hafa oft verið þannig að þetta eru svona meira marklaus plögg eða einhvers konar sýning sem er oft sett á stokk af og til hjá meirihlutanum og það er bara vegna reynslu fyrir að starfa af meirihlutanum þegar hann er að skrifa undir svona viljayfirlýsingar.
Hún óttast að ekki verið tekið tillit til ólíkra þarfa fólks, niðurstaðan verði einsleit byggð í stíl við aðra þéttingareiti í borginni.
Með að við hvernig meirihlutin talar og varðandi það hversu margar íbúður eiga fara þangað mörg þúsund, þá er ljóst mál og það þyrfti að gera stór uppbyggingu í innviðum þarna. Ekki síst almenningssamgöngur, skólar og íþróttastarfið og göturnar.
Forstjóri Landsnets er bjartsýnn á að næstu framkvæmdir í endurnýjun byggðalínu geti hafist á næsta ári. Að 5 árum liðinum verði búið að tengja saman helstu virkjarnasvæði landsins og þar með bæta nýtingu virkjana.
Landsnet vígði nýverið nýtt húsnæði á Egilsstöðum. Fyrirtækið keypti og endurbyggði verslunarhúsnæði sem gjör eyðilagðist í stórbruna fyrir bráðum 3 árum. Í nýja húsinu ekki bara stór tækjageymsla fyrir línuflokkin, heldur líka skrifstofa og býðst sérfræðingum Landsnets að búa og starfa á Egilsstöðum eftir kjósa. Við vígsluna lýsti forstjórinn framkvæmdum framundan og á Austurlandi verður byggt nýtt tengivirki á Hryggstekki Skriðdal. Aflið frá Kárnúkavirkju nýtist þar með betur á Austurlandi og gæti sparað olíubruna hjá fiskimjölsverksmiðjum. Einnig þarf að endurbyggja byggðalínuna, búið að endurnýja línur á milli Austurlands og Norðurlands, en mikilvægt að klára línu frá Norðurlandi í Hvalfjörð. Milljarða tekjur eru í húfi fyrir orkufyrirtæki og þjóðarbúið.
Þetta er líka mikið umhverfismál vegna þess að við náum ekki að fullnýta virkjanirnar sem þegar eru reistar í landinu og það kom vel í ljós í því skortástandi sem hefur verið undanfarið og við höfum haft orku hérna fyrir norðan og austan en skortur er sunnan.
Byggja þarf blöndulínu 3 og holtavörðu heiðarlínur 1 og 3 til að klára hálfhringin og miðla meiri orku á milli svæða. Guðmundur telur að of langan tíma taki að útkljá deilumál og hægt að stytta ferlið verulega án þess að slaka á umhverfiskröfum. Leyfi og niðurstöðum línuleiðir ætti að vera hægt að fá á aðeins 2 eða 3 árum með sömu niðurstöðu.
Að okkar mati að þá þyrfti að fækka stofnunum sem gefa umsagnir vegna þess að það er oft sömu stofnunum sem gefa sömu umsagnirnar. Það þarf að setja þeim tímamörk, þannig að ef það svara ekki á réttum tíma þá hafi það einhverjar afleiðingar og sama gildi með skipulagi það þarf að finna einhverja samræmda aðferð þess að það sé unnið á sem skemmstum tíma. Við erum að gefa út kerfisáætlun núna og við vildum helst að geta byggt þessar 3 línur bara í röð og byrja á þeirri fyrstu á næsta ári og veri kannski svona 4-5 ár að klára þetta verkefni.
100 manns komu saman í miðborginni í dag til að sýna samstöðu með Palestínu. Gengið var frá Hlemmi niður á Austurvöll og þess krafist að ríkisstjórnin beiti viðskiptaþvingunum og slíti stjórnmálasambandi við Ísrael.
Ofbeldi, langtaka og þjóðarmorð sem látið óáreitt hættir aldrei. Það breiðir úr sér eins og við þeim síðustu mánuði, ár og áratugi. Með hverjum degi verður ástandið verra og verra og verra og verra. Heimurinn getur ekki haldið áfram fyrir að þjóðarmorðið er stöðvað. Ríkisstjórn, þið getir ekki litið undan, þið krefjumst aðgerða strax.
Aðeins eitt þungt ökutæki má aka yfir Ölfusárbrú í einu samkvæmt nýjum tilmælum vegagerðarinnar. Brúin 80 ára gömul og farin að láta á sjá.
Framkvæmdir við vegagerð og hönnun nýrar Ölfusárbrúar eru í fullum gangi, en áætlað að taka brúna í notkun árið 2028. Heildarkostnaður um 18 miljardar og á veggjald að standa undir þeim kostnaði. Nýja brúin verður 330 metra löng og byggð ofan við Selfoss. Öllum þungaflutningum verður beint nýju brúna. Vegagerðin hefur sett skilti við núverandi brú þar sem þeim tilmælum beint til bílstjóra að aðeins eitt þungt ökutæki fari yfir brúna í einu. Það gert vegna versnandi ástands brúarinnar.
Sko Ölfusá brúin, númer 2, hún lífæði okkar samfélagi, algjör. Þannig að það auðvitað lítið sem út að bregða til þess að það seti ekki hér allt á hliðina. En eins og menn gjörla þekkja þá búið að vera auðvitað umferðar hérna þrengsli á brúnni og mikil umferð alltaf bæði á sumrin og það nú orðið allt áruðum kring byðruðin á brúna. Þannig að við megum við litlu stoppi.
Vegna þessa hefur umferðin þyngst en frekar innan bæjar. Kjartan segir það óheppilegt bæði fyrir atvinnulíf og mannlíf í bænum.
En brúin vissulega að fara að tala með svo staðan núna og ég vona það bara að allir sem til okkar heyra virði þetta að þegar ef brúna farið á stærri bílum að þá sé eðlilegt að hafa breytt þar inn og í einu.
Kjartan segir stöðuna sína vel mikilvægi nýju brúarinnar.
Og það sjá allir mikilvægi þess að fá þessa brú og það mun gera framtíð þessa svæðis hérna í heildsinni bara ennþá betra og
Þrátt fyrir mikla uppbyggingu í miðbæ Akureyrar þar engin kjörbúð. Mörgum ferðamönnum finnst langt að ganga töluverðan spöl til að komast í búðina.
Við þekkjum það eflaust flest hvað getur verið þægilegt þegar að ferðast að vera staðsett einhverstaðar miðsvæðis. Það sem stutt í alla þjónustu og þá vissulega við hérna í miðbæ Akureyrar þar sem verslanir og afþreying og kaffihús og svona flest allt sem við þurfum. Máli vandast hins vegar ef að ég þarf að skreppa eftir kaffipoka eða tannbursta.
Lítið hefur farið fyrir matvöruverslunum í miðbænum frá því að 10-11 í göngugötunni lagði upp laupana fyrir rúmun áratug. Starfsfólkið í miðbænum fer ekki varhlut af því.
Já, mjög mikið koma hingað og spyrja hvað bónus, netto, hvað má kaupa mat inn í bæn.
Very often, especially in the peak season.
Mjög oft og sérstaklega á annar tíman var sumrin. Við bendum yfirleitt að hagkaup eða krónuna.
Gerist bara nær oftar en daglega, þú veist, einmitt, út af því að það ekkert inn í kring, einmitt, næsta bara bakari eða jafnvel krónan sem alveg gott tími og labb frá miðbænum.
Samkvæmt útreikningum Google gangan frá Hotel Kea af krónunni 17 mínútur. Sá tími aftur vel innan marka fyrir svo kallaðar 20 mínútna borgir.
Við hefur svo sem verið að hugsa það líka að það er markmið borga við veröld að vera svo kallar 20 mínútna borgir. Þannig að svona allar helstu nauðsynjar fyrir íbúa séu ekki meir en 20 mínútna fjarlægð. Og það má kannski segja að borgin Akureyri sé 20 mínútna borg eða jafnvel kortes borg eða út á hjóli. Þannig að hvað langt í burtu og hvað nálægt alltaf svolítið afstætt.
En húsnæði í boði ef áhuginn til staðar?
Veit það ekki. Það ekki teldi ég mjög auðvægan garðagresi en ríki var að losna. Eins og fræktir orðið, þannig að kannski.
Deildarmyrkvi á sólu sást víðum land í dag við fyrirtaks aðstæður. Áhuga fólk strax farið að hlakka til almyrkvans sem verður 12. ágúst á næsta ári.
Hér ég að fylgjast með deildarmyrkvi á sólu, þar sem að tunglið að ganga fyrir skífu sólarinnar og 5 mínútur yfir 11 þá munum við sjá 67% deildarmyrkva á sólinni.
Gísli myndaði allt sjónarspilið við afar góðar aðstæður allt frá upphafi deildarmyrkvans klukkan 10 þar til hann náði hámarki klukkustund síðar.
Hvers vegna þetta áhugavert?
Þetta áhugavert fyrir það sækir að við sjáum hérna tunglið gleypa smá bita af sólinni. En sporbraut tunglsins hún hallar nokkra gráður þannig að yfirleitt gengur skugginn af tunglinu annarkvort yfir jörðina eða undir jörðina.
Og það stranglega bannað að horfa með berum augum upp í sólina.
Þetta svo sem ekkert öðruvísi heldur en að vera úti á sólríkum degi en við getum alltaf hort á sólmyrkvann með öruggum hætti með þessum gleraugum hérna.
Já, og þetta sést bara nokkuð vel.
Já, þarna sjáum við tunglið hylja skífu sólarinnar.
Og á næsta ári verður almyrkvi á sólu.
Ertu alveg spenntur fyrir þessu?
Já, ég alveg nokkuð spenntur. Þannig að við krossleikjum fingurum að vera heiðskýrt 12. ágúst 2006.
Í Perlunni kom fólk saman og fylgdist með.
Ég að reyna að æfa mig fyrir næsta ári sem þetta koma betri sólmerki.
Á hvað það að horfa?
Dagatalsrask.
veit ekki hvað þetta heitir.
Sólmyrkvi.
Hafið þið séð eitthvað svona áður?
Nei.
Er þetta flott?
Já.
Og ég sá hana, ég var svo stressuð, það verður engin sól í dag, verður regning og svo allt innan bara, já. Svo var mjög glað. Takk fyrir.
Have you seen an eclipse before?
Hafið þið áður séð sólmyrkva? Fyrir langa löngu á Bretlandi.
Yeah,
þetta er dálítið öðrisi. Aðstæður eru frábærar. Þetta er magnað.
Yeah, this is awesome.
Það er skær appisnugult og skærgult að hlutahulinn, já.
Og það eru börnin sem lýsa þessu oftast best, rétt eins og hún Júlíana, 4 ára í dag.
Hvernig lítið sólin er núna?
Upp niður?
Eins og...
Já, upp niður linda bananir, mér bló.
Fallegt veður þarna, en Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur kvöldsins, hann spáir því að það drægi úr vindi og ofan komu á landinu í kvöld og nótt og allvíða vægt frost. Morgundagurinn byrja rólega nýlægð, nálgast að sunnan og gengur þá í allkvassa eða kvassa austan og suð austanátt með snjókomu eða slittu en síðar rigningu og hlýnar í veðri. En það verður úrkomulítið fyrir norðan fram eftir degi. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum.
Skíðamót Íslands hélt áfram í Oddsskarði á Eskifirði. Keppt var í Svíi í dag. Íslands landsliðsfólk gerði það gott í dag bæði í fótbolta og handbolta með félagsliðum sínum í Evrópu. Og við lítum við á Íslands leikum fatlaðra og Selfossi í dag, þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
Og þá skulum við rifja upp helstu atriði þetta. Mörg hundruð manns eru enn grafnir í húsarústum eftir jarðskjálftan í Myanmar í gær. Yfir 1600 eru látnir. Snarpir eftirskjálftar hafa orðið í dag sem gætu losað spennu á nálægum flekamótum. Í fyrsta sinn eru konur í öllum æðstu embættum þjóðarinnar á sama tíma yfir háskólastofnunum og þjóðkirkjunni. Kynjafræðingur bendir á að í sögulegu samhengi sé þetta í raun ekki svo mikið. Varaforseti Bandaríkjanna segir Dani hafa vanrækt Grænland. Framferði Bandaríkjamanna var mótmælt í Kaupmannahöfn í dag. Starfsmenn í miðbæ Akureyrar fá nær daglega spurningar frá gestum hvar næstu matvörubúð sé að finna. Þrátt fyrir mikla uppbyggingu í miðbænum þar engin kjörbúð. Deildarmyrkvi á sólu sást vel í dag þegar tunglið huldi hluta sólarinnar. Fjöldi fólks naut sólmyrkvans frá perlunni og sumir orðnir spenntir fyrir almyrkvanum á næsta ári. Þessi fréttatími á enda og það komið að íþróttum og veðri. Við minnum á vefinn rúf.is, þar eru nýjustu upptökur á fréttum og úr dagskrá rúf og njótið kvöldsins verið sæll.
Er stíflað? Stíflulósun.is Sími 510 1180 Við elskum stíflur.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Eintó. Ekki banki, ekkert bull.
Tilboð á hágæðasængum, koddum og rúmfötum. Tilvalið í fermingapakkan. Rúmföt.is
Páskar, páskar, páskar. Páskar höri vestan. Páskar.is
Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Vorið vaknar, taksfrí af grillum og samsetningu á grillum í vefverslun. Húsasmiðjan.
Háskaleikurinn hafinn, eða eins og málsóttunin segir, lukkustund gefur milljón í munn. Æna sem þú þarft að gera að vera með áskrift eða kaupa 10 raðir. Lotto, Viking Lotto og Eurojackpot.
35% öryrkjaafsláttur, gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæ.
Ljóðasöfn og annað eigulegt fyrir þitt fermingarbarn. Penninn Eymundsson.
Fylgstu með Rástvö á samfélagsmiðlum.
Flettu bá Rúf Rástvö á Instagram.
Rástvö.
Fyrst og fremst.
Baby, you know that you got me over.
was plain to see that you were my destiny. With my arms open wide, I threw away my pride. I sacrificed for you, dedicate my life to you. I will go where you lead, I'll be right there in a time of need. And when I lose my will,
All I Need to Get By. Þú ert að hlusta lagalistan þetta lögatiskvöldi. Ég heiti Matthías Már og er umsjónarmaður þáttarins í kvöld og gestur minn er tónlistakona Stefanía Svavarsdóttir eða söngkona eða tónlistakona eða bæði eða,
bæði bara.
Þetta eru svo áhugaverðir þessi listatitlar.
Já, bæði betra.
Já, leikari leikkona, söngvari söngkona Já. Og allt þetta.
Tónlistakona söngkona.
Já, tónlistamaður, tónlistarkona,
Já.
Listamaður.
Já. Manneskja.
Já, einmitt manneskja. Móðir.
Móðir.
Já. En hérna, ertu að gera eitthvað aðra list en að syngja og sinna tónlistar gyðjunni?
Nei, ekki nema. Nei, ekki nema bara búa til einstaklinga, ég góði því. Skapa börn,
já, þú ert með tvö eða ekki?
Jú.
Já, einmitt.
Tvö líti börn.
Er það að trappa eða? Svona írski tvíburar eða
Það eru tvö ára milli.
Það eru tvö ára milli, já. Það er ekki alveg írski tvíburar.
Nei, en það er nógu mikið fjör sem fylgir því.
Já, einmitt. Það er ennþá á svona, hérna, er ennþá verið að segja við, já, svo bara eftir nokkur ár, þá bara verður þetta ekkert mál.
Já. Þetta er erfitt, sko, þangað til yngra barnir eru tveggja ára, svo heyrim alltaf svona meira og lengra, sko.
En svo er það fjara,
svo er það fjara, en þetta er allt mjög skemmtilegt og stundum mjög krefjandi.
Já, krefjandi er rétt
orðið. Krefjandi, já.
Já.
En samt, já, heilt yfir,
mjög, já. Þú, hérna, nýbúin í þessu söngukeppna ævintri með lag eftir Halldór Gunnar, hérna Fjallabróður.
Já.
Hvernig fannst þér að taka þátt í þessum sirkus sem að söngukeppnin er?
Það var ekkit smá gaman og aðalega líka bara því að Halldór Gunnar er eitt skemmtilegasta maður sem ég fyrt.
Já.
Hann er frábær. Og hérna, nei, maður búin að gera svo lítið í COVID, það var eitthvað neins og geggjað að mæta bara í svona dæmi, það sem bara fullt af fólki.
Enga grímur. Ekki tvekkja metra eitthvað.
Nei, ég þekkti fullt af keppendunum.
Einmitt.
Og bara svo gaman að hitta fólk og vera með fólki og vinna með fólki.
Mm-hmm.
Og vera eitthvað neina að vinna svona náu með stórum hópa fólki í svona langan tíma, það var ógeðslega gaman.
Já, ég get alveg trúa því.
Já.
Eftir þennan tíma. En hvað gerði söngvarinn í COVID? annað en að búið til börn?
Ég var bara búið til börn.
Já, þú varst bara í því.
Ég var bara í því. Okay. Já, ég var bara ólétt bara leið og COVID byrjaði.
Já.
Og hérna, og já, átti barn og var í fæðingarorlofi og í tíma setti þetta bara mjög vel, sko.
Já.
Það var ekki planið, en svona eftir áhyggja, það var mjög sniðut.
Mjög gott. Herru, förum í tónlistina, ég sendi þér nokkra spurningar, þú ert búin að svara, seint og illa.
Já. Já.
Já. Sem allt í góðu, en þú vilt byrja á Aretha Franklin.
Já.
Akkur þetta lag og akkur hún? Fyrir utan að þetta augljósan alltaf.
Já, þetta lag sem að ég bara fæ ekki nóg af og ég búin að hlusta á í mörg ár og alltaf inn á most played Spotify listanum mínum ár eftir ár.
Já.
Og það bara eitthvað svo mikið fylgut við þetta lag mm-hmm. og hún náttúrulega bara stórkostleg það toppar hann engin
Nei, það gerir það ekki sko reyndar hún hérna leikuna hérna sem að leka hana, hún náði henni
hún náði henni rosalega vel já, hún kemst svona næsti
já.
Ekki alveg að, en næsti
já,
en hún er stórkostleg ég sá myndina,
já.
Æðisleg
einmitt, Nú fyrir við öskunum, Stefania, fyrsta svona uppáhaldslagið sem þú mást eftir að hafa hlusta mikið á.
Það var lag úr söngleiknum Superstar
mm-hmm.
og hérna, lag nummer 10 á plötunni,
það
er allir við. Mm-hmm. Hér heitir Lifum alltaf nýju.
Já.
Mamma og pappi fóru að sjá Superstar, ég man ekki 94 eða 5, þá hefur verið 23 og þau keyptu diskin, komu heim og spila hann og ég var alltaf að hlusta á þetta lag, aftur og aftur og aftur. Tvekja þriggjara gömul
Íslensku útgáfuna
já. Og kunni alla plötuna utan að á íslensku ég var, já, held ekki af þessari plötu
Þú voru að horfa myndina?
Já
Hún er góð
Já
Mjög góð
Hún er æðisleg
Hlustum á lifum alltaf að nýju Úr Jesus Christ Superstar, lifum alltaf nýju Stefanía Svarastóttir er gestur minn þetta lögatiskvöldið og við erum komin að fyrstu tónleikun
Já, fyrstu tónleikanir voru í hérna á gamla NASA
Já
Og ég held ég að hafa verið 13 ára gömul
wow.
eða 12 ára gömul
Já.
Og þá voru unglingatónleikar með írafár
sem að þau bara heldu
já, þau heldu sérstaka unglingatónleika og svo voru fullunstónleikar kvöldi
já.
Og ég mætti þarna í sko einhverjum hérna, meðmaháum buxum og hérna með risastóra eyrnalokka og milljón arbönd og sá hérna bara ídolið mitt Birgitu Haukdal og ég var bara starstruck ég gleymi þessu aldrei og langaði að vera nákvæmlega eins og hún
mm-hmm.
og hver vildi það ekki, hún var bara hún var ídol allra unglingstelpa á þessum tíma
mm-hmm.
og hérna Og þar heyrði ég lagið allt sem ég sé Það var flutt á þessum tónleikum
Og misturðu kúlið?
Ég stóð bara stjörf
já, já,
Ég man bara, þú veist, ég held ég ekki sem sungi með Ég stóð bara stjörf að horfa á Birgitu Haukdal Ég var bara, vá
Hefurðu sagt þér eins og sögum?
Já,
já.
Af því að þegar ég tók þátt í söngakeppninni 2013
já.
Þá hérna, þá var hún að keppa líka og við fórum að djammi saman eftir á
Já.
Og þetta var bara einhver svona æsku draumur að rætast að vera að fá að hanga með Birgitu Haukdal og þá tók ég alveg bara Birgitu mér finnst þú gegg þú bara hérna, sagði henni frá þessu einmitt ég hef verið bara
Já.
Lítil á tónlingum með hennum að missa mig og ég var þarna þetta kvöld gjörsanlega að missa mig
Já.
Að fá að já, hanga með Birgitu Haukdal
mm-hmm. Og var hún ekki að glömma þetta?
Jú,
já.
Hún mér glömma þetta
Allt sem ég sé Írafár, allt sem ég sé. Stefania, hvar elstu upp? Hvað hverfi ertu?
Ég fættist þér ekki á ykk og ég flutti svolítið oft þegar ég var bann.
Nú?
Þegar ég var 2 ára þá flutti ég til Akureyrar og bjóð þar þangað til ég var 5 ára
já.
Og þaðan flutti ég í Mosesbæ.
Já, já, já.
Og bjóð þar þangað til ég var 18 og komin aftur þangað núna.
Þannig að þú ert Mosu.
Já, ég er Mosfellingur.
Já.
Já,
stolt.
Já, mjög stolt í Mosfellingur, já.
Það eitthvað í vatninu þarna upp frá músík vatninu. Er það tónlistaskólinn eða hvað er í gangi þarna?
Það eitthvað í vatninu sko. Ég fór í tónlistaskólan endist í ár.
Já, á blokkflötu.
Nei, gítar.
Já, já, já.
Og hérna svo bara nennti ég ekki að læra nótur og þú veist, mér fannst það svo hundleiðilegt. Þannig að ég svona nei, og ég nennti ekki að læra tónfræði.
Nei.
En þurfti svo að læra það allt seinna þegar ég fór í FIH. Maður kemst víst ekki upp með það. Nei. Læra ekki tónfræði.
Og þá kannski kom með smá þroska í að nenna að...
Ég nenna að gera þetta, sko. Já. En það klárlega eitthvað í vatninu, sko.
Já.
Það hlutfallslega ofboðaslega mikið að tónlistafólki úr Mosfellsbæ.
Já, og náttúrulega bara eitt besta upptökustúdíu sem við eigum bara þarna í dalnum, sko.
Einmitt.
Þannig að það eitthvað, spurning hvort það leki eitthvað þarna niður, ég veit það ekki.
Já, einmitt, sundlauginni.
Já, en var mikið músík á heimilinu?
Já, rosalega mikið.
Já.
Mamma og pappi hafa alltaf hlustað ofboðaslega mikið á músík og svo bjuggum við á Akureyri og alltaf þegar við kerðum í bæinn, það var bara hlustað á tónlist alla leiðina, sungið með alla leiðina.
Já, hvað gerir foreldrar þínir?
Mamma er lærður bókari og hérna, hún er, ég er svo lengi reynd að finna svara á þessu, hún er sérfræðingur í einhverju hugbúnaðarkerfi.
Já, ok.
Og pappi á og rekur fitnessport.
Já, hann að í skefunni, hann að?
Já, komi núna hann upp á hann að, hvað heitir það? Ekki lengur skefunni. Það sem að gul og bleku gönn er smiðið vegi og þar.
Já, hann, já, einmitt. Er þetta ekki svona, hérna...
Fæðbóta,
efnaversli. Já, duftbúð.
Já, duftbúð, já.
Þannig að þú ert ekki einhverja vaktið þar.
Einu sinni, gerði
það. Já, það?
Já, það átti ekki vel við mig. Ég er ekki mjög góð sölukona.
Nei. en hvað voru fóreldrarnir að hlusta á?
Sko, þeir eru með rosalega ólíkan tónlistsmekk.
Já.
Pappi er rosa mikill 80s maður.
Já.
Hann elskar Deep Edge Mode og hann elskar hip-hop og rock, Whitesnake og hérna...
Glis og glamour.
Glis og glamour, já, hann er líka rosa mikill Eurovision maður.
Já.
Ég veit ég hvort að segja það svona opinbella en hann er það og hérna... En hann er algjör alanda á tónlist.
Já.
Og mamma er sko, hérna... Mamma hlustar rosa mikill á Sálina, Abba... Roger Whittaker, ég kann alveg bara ógislega mikið Roger Whittaker lögum.
Og skilur ekkert okkur.
Ég skilur ekkert okkur, Rio Trio, Stöðmenn og hérna, já, Selindi Jón og Whitney Houston, það kemur frá mömmu.
Já, og er það? Já.
Nei, nefnilega ekki er í það. Þau eru hvorugt, hérna, hlusta hvorugt á sól.
Já.
Ég elska sól og hvorugt er að hlusta á jazz, ég líka alveg elska jazz.
Mm-hmm.
Þannig ég fann það bara sjálfstækt.
Maður þarf náttúrulega skapar sín eigin stíl sko.
Já, svo ég eldri systur sem ég fætt 85, ég fætt 92 og hérna og á þessum tímum þegar fyrstu iPodarnir voru að koma við eignumst okkar fyrsta iPod, það var bara ein tölvu á heimilinu og þar alveg er bara eitt iTunes þannig að þegar ég fekk minn fyrsta iPod að þá syngaðist öll tónlistin hennar inn á iPodin minn.
Ég skil.
Þannig að hún hafði rosa mikil áhrif á minn tónlistmekk og þar var ég með Jeff Buckley og Alanis Morissette og hérna allt þetta 90s grunge, Alice in Chains, System of a Down, Nirvana.
Einmitt.
Þar kom þetta inn.
Já. Þú leiðið við þessu.
Já.
Já. En þú ert með íslensk lag, þetta er hérna eitthvað sem að pabbi þeim var hlust á.
Já.
Frekar að mamma þín.
Já, þetta er sem pabbi var hlusta og ég man að þetta var sko hérna hann var ég bara er á Akureyri og ég er bara 5 ára gömul og pabbi er með þessa plötu í bílnum Möys og hérna og ég bað hann alltaf að spila þetta lag fyrir mig og systur mína út frú orðadreipir.
Hlustum að það? Laus, ungfrú, orða, drepir, Stefanía Svavarsdóttir, söngkona, gestur minn í kvöld og það er sönglægið næst, lægið sem að runa, fekk til þess að byrja að syngja.
Já, maður það mjög erfið og kræfjandi spurning. Af því að ég sungi bara frá því að ég man eftir mér.
Í Hálpustan?
Já, í Hálpustan og alls konar og við fundum hérna gamlar segulbandsbólur, ég og systir mín. Þegar vorum úlingar, sem vorum bara frá því að vorum bara 2-3 ára að syngja og áttum svona einmitt svona þetta típiska svona segjóban stengja eins og krakkar átt alltaf og hérna þar vorum að syngja jólalög og alls konar og hún svona syngja svona krútlegt með og ég bara svona því líkri innlifun og hérna
tókstu svona slöfu tímabil svo
já og það byrjaði fyrir eitthvað snemma það byrjaði sko alveg já, 7 ára
já.
Svona 6-7 ára Fyrst sko þegar ég 7 ára þá kemur út hérna fyrsta platan hennar Jóhönnu Guðrúnar.
Já.
Og ég elska þessa plötu.
Já. Þar var slaufa.
Þar voru nokkra slaufur.
Já.
Og ég lærði þar allar. Og hérna og í gegnum þessa plötu þá kynntist ég einmitt sko meira hérna Whitney Houston og Celine Dion. Svo manni eftir einu lagi sem að ég æfði alveg trekk. Og það var Saving All My Love For You með Whitney Houston.
Já.
Og ég skrifaði niður textan, ég kunni náttúrulega ekkert í ensku.
Nei, bara skrifa,
já, ég skrifaði bara niður það sem ég heyrði,
já.
Þess að geta sungið með. Og hérna, bað stjúpmömmu mínum að lesa yfir það, hún bara, já, þetta er fínt, flott. Og, og já, performeraði svo Saving All My Love For You heima í stofinni.
Já, undirtektir.
Já, góður undirtektir. Já.
Whitney. Lít, nei. Var hún ekki best?
Jú.
Þú veist, er það ekki bara hún og Freddie Mercury, einhvern veginn svona í poppi, sem svona popsöngrattir bara?
Jú, og ég tek stundur svona reminiscing kvöld eitthvað sem ég bara að skrolla eitthvað vídeo af Whitney Houston og ég bara, god damn,
já.
Það hún ótrúleg, var.
Já.
Og hérna, jú, það, ég held að mann sé bara óhætt að segja það, hún var best.
Já, já. Bara punktur. Punktur. Og kannski Adele, kannski kemst næstinni. Ég veit ekki, ég spyr.
Sko, nei, ekki tæknilega séð, nei, en það sem Adele hefur er þessi bilaði sjarmi og náttúrulega geggjurödd.
Já, og húmor.
Og húmor, já, hún er svo óbúslega sjarmirandi og geggju. En vitni ég bara eitthvað svona, hún var bara eitthvað svona, hún var eitthvað svona freak of nature.
Já, þú veist. Tæknilega þá.
Tæknilega, já, og líka, og, hún gat bara farið bara út allt einhvern veginn og sungið hvað sem er á hans að hafa neitt fyrir því.
Mm-hmm. Og Freddie líka.
Já. Já. Og það er einmitt, hérna, sumt fólk er bara með eitthvað, er bara með enn X-faktor, einhvern veginn.
Mm-hmm.
Þú veist, sem þú getur ekki feikað.
Nei, nákvæmlega. Síðustu tónleikar sem fórst á?
Það voru útgáfa tónleikar með vinkonu minni henni Zoe.
Já.
Og það voru bara einu flottstu tónleikar sem ég farið á. Mm. Þeir voru haldnir hérna á Húrra.
Já.
Fyrir nokkra mánuðu síðan.
Hún er göldrótt.
Já, hún er göldrótt. Og bara bandið var svo ótrúlega flott og hérna, þetta var svo þjætt og vel æft og hún alveg, sko, hún bara, hún toppaði sig og við verið vinkonur í nokkur ár.
Mm.
Og hérna, og hún pródúser, ég vunni með henni og en aldrei heyrt hana bara syngja heila tónleika eða syngja svona mikið út, þannig að ég var eiginlega sjá hana syngja í fyrsta skipti og hún stórkostleg og það var ekki ein feilnóta, alla tónleikana og bara, já mm-hmm. Hún alveg gerði mig orðlösa.
Hún er í bakgrunnum hjá systrunum, sigurlæginu,
já,
er ekki?
Jú, já, jú. Hún er að fara með þeim út.
Já, nógkvæmlega, gaman.
Mm-hmm.
Hlustum að Zoe, Feed the Wolves.
Got a head full of smoke and small cracks, splinters like a crown around my neck. I swing my back into it, 'cause I know that it makes you sweat. I run to the top. I can't help myself.
Zoe og Feed the Wolves Stefani, það komið að fyrstu plötunni
Það komið að fyrstu plötunni
Já.
Sko, fyrsta platan sem ég kefti
Já.
Var Moogie Boogie
Moogie Boogie
með Moogieson
Já
Fór með einhverja peninga sem ég fengið í amaluskjöf eða jólagjöf og fór í skífuna og valdi mér þessa plötu og hún með svo flottu umslagi
Já.
Svarta umslagi sem var brotið svona saman og þar var þetta lag The Pathetic Anthem
Já
sem að heillaði mig alveg og svo var það bara demo og ég var alltaf að hérna, vonast þess að það kæmi lag en svo bara, svo er þetta sem svo geggja að ég vona að hann muni aldrei hérna fullklára þetta lag það verði að standi alltaf bara sem þetta demo sem það er á plötunni
Já, svo gerði hann sko svona live plötu og þar hérna heyri maður svona meiri full unna útgáfa þessi lagi sko.
Af þessi lagi?
Já
Ok, það hefur farið fram með mér, ég þarf að heyra það
Já
Eða vil ég heyra, ég eins og skotin í þessar útgáfu
Já
Já
Já En hlustum á Moogie Boogie útgáfuna A Pathetic Anthem Every performer is a preacher We need to make a living By giving a piece of the pie Look me in the eye Tell me Are you believing Mm-mm-mm-mm
disrespect till you make the perfect mistake and then hustle until your backbone breaks.
Anthem, Múkisson af Múki Búki Stefania Svarastóttir er gestur minn í kvöld og við erum komin að plötunni sem hún færa aldrei leið á Þannig er í sammálaðir Ég gíska að þetta sé Grace
Þetta er Grace,
já.
Með Jeff Buckley
já.
Þetta er, já, eitt af stefunum sem að lætist inn á iPodin minn frá stóru sýstu minni
Já Ótrúlega plata
Ótrúlega plata
Ótrúlega tónlistamöður Stærsta hvað ef bara
já.
Tónlistasögunar
Já
eða svona eitt af þeim
já
af því hann var ekki hann var ekki hann var ekki popstjarna þegar hann deyr sko
nei
hann var að verða popstjarna
já og bara þessi rödd náttúrulega hún er bara eitthvað annað sko
já
hún eitthvað allt annað
já hún það
og þetta það sem ég finnst líka svo geggjað við söngvara að hérna einmitt bara, þú veist, þessi x-faktor þegar að þú hefur hann x-faktor í röddinni og maður er bara, veist, maður verður bara uppnuminn og maður vill bara heyra meira og maður svona dáleiðist einhvern veginn og hann með þannig rödd
og
maður bara dáleiðist maður bara fer eitthvað annað og maður hlustar bara og hérna það var eitt lag á plötunni það er eitt lag á plötunni sem að ég fæ ekki leið á ég held ég sé búin að hlusta á þetta lag og yfir 10,000 sinnum og ég fæ ekki leið þessu leið þetta er leið Lilac Wine og já
eldgammalt lag
ekki eftir hann
Nei. En hann var að gera þetta, hann var að covera sko veist, Nina Simone og á sér blötu var þetta Nina Simone
þetta,
já,
hún tók þetta lag
og þetta hann bara... syngur það bara eins og þú veist, kona
já
sem og... er gali sko
Já, og þetta er svo hérna svo fallegur texti í þessu lagi ég rosa mikið fyrir svona melankólíska ástarlög og þetta alveg hitti mig hjartast að þetta lag og hérna já, bara einhvern veginn hvernig hann syngur það og hvernig tilfinningin í því og ég bara